Pastirska pouka.
Pomaže Bog braću i sestre. Svašta zovu srećom. Bože, šta ljudi zovu srećom. A sreća je da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čoveka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapoveda. Jedina prava sreća je kada živimo život za koji nas je Gospod stvorio. U emisiji Pastirska pouka, sveštenik vam odgovarajući na vaša pitanja pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte sveštenika putem telefona 340-350. Možete nam i poslati mail na adresu radiozlatousti@gmail.com ili na adresu našeg sajta www.radiozlatousti.rs ili obično pismo na adresu Vladimira Rolovića broj 1. Pitajte sveštenika. Danas na vaša pitanja i pisma odgovara sveštenik Branislav Matić, paroh crkve Svetog Save na aerodromu.
Dragi oče, značilo bi mi da čujem vaš odgovor na jedan izazov sa kojim se nosim. Mlada sam žena, udata, imam dete. Gospod mi je dao prijatan izgled i svesna sam da time privlačim pažnju i žena i muškaraca. Često primetim kako u nekom najobičnijem razgovoru sa nekim muškarcem, komšijom, službenikom, počnu da mu igraju oči. I meni to stvara stid i osjećaj krivice. Imam utisak da ako sam ljubazna, kao da muškarci osjećaju to kao zeleno svetlo. Zaista nema nikakvih nasrtaja ili neprimerenih komentara, ali ja se nekako i od samih pogleda osjećam prljavo. Pomozite mi da razdvojim šta je moja odgovornost kao hrišćanke od nezdravog osjećaja krivice. Hvala unapred.
Bog vam pomogao. Dobro je što u vama postoji osjetljivost savesti i želja da živite čisto pred Bogom, ali je važno da razlikujete šta je vaša odgovornost, a šta nije. To što vam je Bog dao lepotu nije greh. Lepota sama po sebi nije nešto nečisto. Naprotiv, telesna lepota je blagoslov. Problem bi postojao tek ako bi čovek svesno koristio svoj izgled radi sujete, zavođenja ili hranjenja tuđih strasti. Ali ako se trudite da živite čestito, skromno i prirodno, onda nemate razlog da sebe osuđujete. Niste odgovorni za svaki pogled koji neko uputi ka vama. Svako nosi odgovornost za svoje misli i svoje srce. Ako ste ljubazni, kulturni i normalni u ophođenju, to nije davanje zelenog svetla. Nažalost, mnogi ljudi danas svaku toplinu ili pažnju tumače kroz prizmu strasti, ali to nije vaša krivica. Osjećaj da ste, po znacima navoda, prljavi, samo zato što vas neko gleda, više liči na preteranu unutrašnju krivicu nego na stvarnu duhovnu nečistotu. Nečistota ne nastaje time što vas neko gleda, nego ako čovjek u sebi pristaje na igru strasti, namjerno je izaziva ili u njoj uživa. Postavite sebi mirno nekoliko pitanja. Da li namjerno tražim tuđu pažnju? Da li uživam u tome da budim tuđe strasti? Da li se ponašam dvosmisleno? Da li narušavam vernost srcem ili postupkom? Ako je odgovor ne, onda nemojte nositi teret koji nije vaš. Važno je i da ne odete u drugu krajnost, da se uplašite sopstvene ženstvenosti i počnete da doživljavate sebe kao problem. Bog vas nije pozvao da se stidite što ste žena, što ste lepi ili što zračite blagošću i toplinom. Hrišćanska skromnost nije brisanje ličnosti, nego čistota srca i mera u svemu. Naravno, dobro je imati rasuđivanje, čuvati granice, ne ulaziti u nepotrebnu prisnost i ne hraniti ono što može postati iskušenje. Ali nije dobro ni živeti u stalnom grču i samoposmatranju. To ume da donese teskobu i nemir. Istinska čistota uvek nosi mir. Čovek koji živi sa Bogom ne osjeća mržnju prema sebi, niti stalnu unutrašnju uprljanost, nego tihu trezvenost i smirenje. Čuvajte svoje srce, svoj brak i svoju veru, a tuđe poglede prepustite Bogu.
Pomože Bogoče, da li je u redu da doniram svoje matične ćelije nekome za lečenje? Kakav je stav crkve po tom pitanju?
Pomaže Bog. Ukoliko je reč o donaciji matičnih ćelija radi lečenja i spasavanja života drugog čoveka, crkva na to u osnovi gleda pozitivno, kao na delo ljubavi, milosrđa i žrtve za bližnjeg. Ako se sve obavlja etički, dobrovoljno i bez zloupotrebe ljudskog dostojanstva, takva pomoć može biti veoma plemenit čin. Važno je međutim razlikovati i vrste matičnih ćelija. Najčešće se danas govori o matičnim ćelijama koje se uzimaju iz koštene srži, periferne krvi ili pupčane vrpce i tu, ukoliko je postupak medicinski opravdan i bez moralno spornih metoda, nema suštinske prepreke sa hrišćanske strane. S druge strane, postoje ozbiljne etičke nedoumice kada su u pitanju embrionalne matične ćelije, jer njihovo dobijanje može podrazumevati uništavanje ljudskog embriona. Tu crkva ima jasan oprez i protivljenje, jer od samog začeća čovjek nosi dostojanstvo ličnosti. Dakle, ako govorite o uobičajenoj dobrovoljnoj donaciji matičnih ćelija radi lečenja bolesnog čoveka, to može biti izraz hrišćanske ljubavi prema bližnjem. Dobro je i da se pre konačne odluke posavetujete sa duhovnikom i lekarima kako biste bili mirni i duhovno i medicinski.
Poštovani oče, kakvo je vaše mišljenje o ikonama u bakru? Da li za nas važi odluka Sinoda Moskovske patrijaršije iz 1723. koja zabranjuje bakarne ikone jer su one deo staroverske prakse? Hvala unapred.
Pomaže Bog. Odluka Sinoda Ruske pravoslavne crkve iz 1723. godine koju pominjete nastala je u specifičnom istorijskom kontekstu borbe protiv staroverskog raskola u Rusiji. U to vreme su bakarne ikone i bakarni krstovi bili veoma prisutni među starovercima, pa je Sinod želeo da spreči širenje raskolničkih obeležja i neregulisanu proizvodnju sveštenih predmeta. Zato ta odluka ima pre svega disciplinski i lokalno-istorijski karakter, a ne dogmatski. U širem pravoslavnom predanju ne postoji opšta zabrana ikona u bakru. Crkva nikada nije učila da je materijal sam po sebi problematičan. Ikone se mogu praviti u različitim materijalima, drvetu, kamenu, metalu, mozaiku i njihova svetotajinska vrednost ne zavisi od materije, nego od toga da li su kanonski ispravne i da li služe molitvenom opitu crkve. Zato se ta odluka ne može mehanički preneti kao opšte pravilo za sve pravoslavne danas, a još manje van konteksta u kom je doneta. U savremenoj praksi, uključujući i u okviru različitih pomesnih crkava, bakarne ikone i krstovi se koriste i nemaju problematičan status, ukoliko su pravoslavno izrađeni i nemaju elemente koji bi ih vezivali za raskolničke ili nepravoslavne prakse. Važno je uvek imati na umu da se ikona ne poštuje zbog materijala, nego zbog onoga koga izobražava i da svako poštovanje ikone treba da vodi ka molitvi i živom odnosu sa Hristom, Bogorodicom i svetima.
Hristos Vaskrse, molim vas, dete je na školovanju i u internatu, jedna lažna informacija poremetila je odnos između roditelja i deteta. Ljuti to je i preti da neće doći kući, ignoriše pozive. Potrebni su nam hitno dušekorisni saveti.
Vaistinu Vaskrse, ne ulazite u rasprave i dokazivanja, jer će to samo pojačati otpor. Dete je povređeno i ljuto i u tom stanju reči lako postaju radikalne, ali ne moraju biti konačne. Pošaljite jednu kratku i mirnu poruku. Volimo te. Šta god da se desilo, vrata doma su ti otvorena. Dođi kad budeš spreman, odnosno spremna, da razgovaramo mirno. Ne zivkajte stalno i ne šaljite mnogo poruka. Bolje je dati prostor uz jasnu ljubav. Ako postoji neko ko ima njegov ili njen autoritet i poverenje, zamolite tu osobu da smireno razgovara. Sada je najvažnije strpljenje, molitva i mir. Istina će se lakše čuti kada se emocije smire.
Svetog oca Nikolaja, četiri strane sveta sva,
Bože Bog, oče, kako da finansijski pomognem nepoznatom čoveku koga vidim skoro svakog dana u crkvi? Saznao sam da teško živi, ima velike probleme u porodici, nije on prosjak, ali traži novac često da bi platio mesečne dugove državi. Saznao sam ovo sasvim slučajno danas. Vaš savjet će mi dobro doći. Svako dobro.
Bog vam pomogao. Dobro je što vam se srce pokrenulo na tuđu muku. Danas ljudi često prođu pored tuđeg bola kao pored kamena. Ali pomoć treba da bude i milosrdna i trezvena, ne samo emotivna. Ako vidite da čovjek zaista živi teško, a nije neko ko zloupotrebljava tuđu dobrotu, možete mu pomoći tiho i nenametljivo. Bez osjećaja da ste, po znacima navoda, spasilac, bez stavljanja čoveka u neprijatan položaj. Ponekad je najlepše reći jednostavno: brate, čuo sam da vam nije lako. Ako vam znači, voleo bih malo da pomognem. Bez ispitivanja, bez traženja detalja, bez pravljenja duga od dobrog dela. Možete mu i dati neku sumu novca sa poverenjem i reći: ako vama trenutno nije najpotrebnije, dajte onome za koga vi smatrate da mu je potrebnije. To ume veoma da dotakne čoveka, jer mu pokazuje da ga ne gledate kao slučaj, nego kao brata kome verujete i čije dostojanstvo poštujete. Ali je važno i da postavite meru. Nemojte ulaziti u nešto što ne možete nositi, niti preuzimati na sebe njegove celokupne probleme. Jer nekad ljudi iz dobre namere krenu da spašavaju drugoga, pa se vremenom stvori zavisnost, opterećenje ili nerazumno očekivanje. Bolje je pomoći skromno, ali čistog srca i u kontinuitetu, nego jednom naglo, pa posle ogorčeno. Ponekad je konkretnija pomoć bolja od davanja novca. Platiti račun, kupiti namirnice, lekove, drva, pomoći oko nečega praktičnog. Takva pomoć često više čuva i dostojanstvo čoveka i mir onoga koji pomaže. Ako je čovjek iz vašeg hrama, možete i diskretno popričati sa sveštenikom koji ga poznaje, čisto da biste razumeli situaciju i pomogli na pravi način. Najvažnije je da ne dozvolite da vas strah od moguće zloupotrebe potpuno zatvori za milosrđe. Bolje je ponekad i pogrešiti u dobroti nego se okameniti. Ali i dobrota treba da ide ruku pod ruku sa rasuđivanjem.
Dragi oče, postavit ću možda detinjasto pitanje, praštajte, ali mnogo se priča o ličnom duhovniku i kako ne možemo dosegnuti duhovna uzdignuća, kakva možemo uz duhovnika i kako je čak opasno ići bez duhovnika i kako se mogu praviti greške. Ali zar sam Hristos nije dovoljan na tom putu? Koje greške? Ako ga nosimo u srcu, ako nam je blizu, on nas čuje, koje greške?
Bog vam pomogao. Pitanje uopšte nije detinjasto. Naprotiv, veoma je ozbiljno i važno. I dobro je što ga postavljate iskreno, bez pobožnih fraza. I odmah da kažem, u jednom ste potpuno u pravu. Hristos jeste dovoljan. On je spasitelj, a ne duhovnik. Nijedan sveštenik ne sme da stane između čoveka i Hrista kao neki posrednik bez koga Bog ne čuje čoveka. Bog vas čuje i bez duhovnika. Bog vas voli i poznaje dublje nego što vas iko može poznati. Duhovnik nije zamena za Hrista. Ako tako postane, onda je nešto pošlo naopako. Dobar duhovnik je više kao putokaz, lekar ili iskusniji saputnik. Ne neko ko živi umjesto vas, misli umjesto vas i kontroliše, po znacima navoda, vaš odnos sa Bogom. Zašto onda crkva toliko govori o duhovnom rukovodstvu? Ne zato što je Hristos nedovoljan, nego zato što smo mi često nedovoljno trezveni prema sebi. Čovjek veoma lako pomeša svoje emocije sa duhovnim životom, pomeša gordost sa revnošću, strah sa pokajanjem, svoju volju sa Božjom voljom. I upravo tu ponekad pomaže neko sa strane ko će mirno reći: ne, to nije od Boga. Ili smiri se, ne preteruj. Ili ne očajavaj, to je normalna borba. Jer čovjek sam sebi ume biti i previše strog i previše popustljiv. Ali osjećate jednu realnu opasnost i dobro je što je vidite. Postoji bolesna vrsta odnosa prema duhovniku, gdje se čovjek veže za ličnost duhovnika više nego za Hrista. Tada duhovni život postaje stalno merenje duhovnog napretka, zavisnost od tuđeg mišljenja, traženja posebnosti i osjećaj da smo napredniji jer imamo duhovnika. To zaista može da rodi gordost i duhovnu nezrelost. Pravi duhovnik, međutim, upravo suprotno radi. On postepeno sklanja čoveka od sebe i vodi ga Hristu. Posle razgovora sa istinskim duhovnikom, čovek ne treba da bude oduševljen duhovnikom, nego da ima više mira, više pokajanja i više poverenja u Boga. I još nešto važno. Ne mora svaki čovek imati velikog starca i neki mistični odnos duhovnog rukovođenja kakav čitamo u Žitima. Danas se ponekad stvara utisak da bez toga nema spasenja. To nije tačno. Za mnogi ljude je dovoljno da imaju sveštenika kod koga se ispovedaju, da ne žive potpuno bez saveta crkve, da se mole, žive liturgijski, čitaju evanđelje i uče se smirenju i ljubavi. Sveti oci nikada nisu učili da duhovnik zamenjuje lični odnos sa Hristom. Naprotiv, on treba da pomogne da taj odnos bude zdraviji, trezveniji i smireniji. A ovo što ste rekli, tu ne postojim ja i moj rast. To je zapravo veoma lepo i duboko osjećanje, jer duhovni život zaista nije projekat samo unapređenja. Nije hrišćanstvo rad na sebi u modernom smislu. Centar je Hristos, a ne naše duhovno postignuće. Samo paradoks je u tome što čovek, upravo gledajući u Hrista, postepeno i biva preobražen. Ne zato što je opsednut sobom, nego zato što se približava njemu. Svako vam dobro od Gospoda.
Pomaže Bogu, oči, imam teško pitanje i tešku muku kao roditelj. Šta raditi kada saznate da je vaše dete krenulo pogrešnim putem, kad kaže da voli osobu istog pola i da je za nju to normalno, a pritom ima samo 17 godina?
Nije lako odgovoriti na ovakvo pitanje, ali najzdraviji duhovno-pedagoški pristup ovakvom problemu bio bi sledeći. Bez naglih odluka, bez ignorisanja problema, bez naglih rešenja koje lome odnos između vas i deteta. Razgovarajte bez osude i napada, da dete oseti da ostaje voljeno i prihvaćeno kao ličnost, čak i kad postoji neslaganje sa njegovim izborom. Konsultujte duhovnika, ne oslanjajte se samo na sopstvenu emociju i strah, nego potražite trezven savet crkve i duhovno rasuđivanje. Molite se jer je ovo pre svega duboka unutrašnja borba u kojoj se ne pobeđuje silom, nego Božjom blagodaću. I čekajte, ne pasivno, nego strpljivo pratite uz ljubav, granice i prisustvo. To je težak put, ali jedini koji ne razara odnos i ne zatvara vrata povratka na zdravi put.
Pomaže Bog, oče, kako da tumačimo stihove žena ne sme na se stavljati muške odeće, a muškarac se ne sme oblačiti u ženske haljine? Ko bi to činio, bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome, u savremenom dobu. Šta je dozvoljeno, a šta nije?
Bog pomogao. Ovaj stih iz ponovljenog zakona pripada starozavetnom zakonskom kontekstu u kome je Izrael dobijao pravila koja su ga odvajala od okolnih naroda i njihovih religijskih i kulturnih praksi. U to vreme mešanje polova u odevanju nije bilo modni detalj, nego je često bilo povezano sa paganskim kultovima, ritualima i zamagljivanjem Bogom danih razlika između muškarca i žene u okviru tih obreda. U hrišćanskom razumevanju ove zapovesti se ne čitaju kao puka spoljašnja pravila garderobe, već u svetlu Hrista i Novog Zaveta. Crkva razlikuje ono što je moralno nepromenjeno od onoga što je bilo vezano za konkretan istorijski i kulturni kontekst starozavetnog Izraelja. Suština ovog stiha nije u tkanini ili stilu, nego u očuvanju istine o čoveku. Da postoji Bogom dana razlika između muškarca i žene, koja se ne sme namerno brisati izvrtanjem identiteta ili obmanom. To je pre svega zabrana svesnog izigravanja polnog identiteta i učešće u praksama koje su to radile iz religijskih ili magijskih razloga. U savremenom kontekstu to se ne primenjuje kao zabrana da žena nikada ne može obući pantalone ili da muškarac ne može nositi neki komad odeće koji je unisex po današnjim standardima. Modni izrazi se menjaju od kulture do kulture. Crkva u tome ne pravi strogu pravnu kontrolu garderobe, nego gleda na smisao i nameru. Ono što se smatra duhovno problematičnim jeste ono što ide protiv prirodnog i Bogom danog poretka. Namerno brisanje razlike pola, glumljenje drugog identiteta radi obmane ili ideološko negiranje da je čovjek stvoren kao muško i žensko. Zato u pravoslavnom predanju naglasak nije na spoljašnjem formalizmu, nego na celom životu, skromnosti, celomudrenosti, poštovanju sopstvenog tela i identiteta, izbjegavanju svega što vodi u zabunu, iskušenje ili sablazan. Dakle, u savremenom dobu nije greh po sebi ako se kulturno i skromno oblačenje delimično preklapa, na primjer unisex odeća, sportska odeća i slično. Ali jeste duhovno problematično svesno glumljenje ili brisanje polnog identiteta. Suština je u nameri, kontekstu i duhovnom smislu, a ne u bukvalnom kopiranju drevnog jevrejskog zakonskog sistema.
Tajna Božija od večnosti skrivena, tajna prevečna u svetu se javila, tajna životna.
Pomože Bogoče, imam jedno pitanje koje, na koje nisam našao odgovor na pretraživanju pravoslavnih sajtova. Radi se o sablazni. U Evanđelju od Mateja, glava 5, 29 i 30 stih, pominju se sablazni oka i ruke. Šta znači jedno, a šta drugo? Pretpostavljam da se radi o paraboli u kojoj oko predstavlja čulo, dok se ruka odnosi na delanje, ali ne razumem u kom smislu.
Bog pomogao. Dobro ste primetili, Hristos tu govori u slikama, a ne bukvalno o samopovređivanju. Reč je o borbi protiv sablazni, odnosno svega što čoveka odvaja od Boga i vuče u greh. U Evanđelju po Mateju oko označava ono čime čovek gleda, želi i prima u sebe pomisli i strasti, pogled, maštu, unutrašnju pažnju, želje. Ako nas nešto što gledamo vodi u greh, Hristos poziva da to odsečemo od svoga života, ma koliko nam bilo drago. Ruka označava delovanje, postupke, navike, dela kroz koja greh postaje stvarnost u životu. Ako nas neki postupak, navika, odnos ili način života udaljava od Boga, treba ga odlučno prekinuti. Sveti oci kažu da Hristos se namerno koristi tako snažne slike da pokaže koliko ozbiljno treba shvatiti spasenje duše. Ne traži telesno odsecanje, nego duhovno odsecanje greha. Jer čovek može biti i bez oka, a da i dalje grešno gleda u srcu. Suština je, bolje je odreći se nečega što nam je drago, nego izgubiti zajednicu sa Bogom.
Pomaže Bog, oče. Htela bih da pitam, da li se fizičko nasilje nad ženom od strane muža može nečim opravdati? Znam da je pitanje osjetljivo, ali vaš odgovor u ovim trenucima mnogo bi mi značio.
Kratko i jasno, ne. Fizičko, psihičko, emocionalno ili bilo koje drugo nasilje muža nad ženom, žene nad mužem, roditelja nad decom ili dece nad roditeljima ne može se ničim opravdati. Ni ljutnjom, ni vaspitavanjem, ni alkoholom, ni ljubomorom, ni nervozom, ni pozivanjem na veru ili porodični poredak. Kada je reč o fizičkom nasilju, u hrišćanstvu je muž pozvan da voli ženu kao Hristos crkvu, a Hristos se žrtvuje za drugoga, ne povređuje ga. Svako podizanje ruke na ženu predstavlja greh, poniženje ljudskog dostojanstva i narušavanje svetinje braka. U hrišćanstvu je žena pozvana da se mužu pokorava u ljubavi, ne u strahu. Isto tako, deca su pozvana da poštuju svoje roditelje, ali su i roditelji pozvani da ne razdražuju i ne povređuju svoju decu. Hrišćanska porodica nije zajednica straha i sile, već ljubavi, žrtve, poštovanja i međusobnog nošenja slabosti. Važno je znati i ovo. Odgovornost za nasilje uvek je na onome koga čini. Bog ne traži od čoveka da trpi zlostavljanje kao krst. Trpljenje u hrišćanskom smislu nikada ne znači pristajanje na zlo, nepravdu i uništavanje sopstvenog dostojanstva.
Pomaže Bog, oče, iz priče Solomonove, mudrosti Solomonove u originalu, citiram, ko žali prut, mrzi na sina svojega, a ko ga ljubi, kara ga za vremena. Kako treba da tumačimo ovaj deo Starog Zaveta?
Bog pomogao. Pitanja mladih roditelja. Ovaj stih iz knjiga Priča Solomonovih ne treba shvatiti kao poziv na surovost ili nasilje nad decom. Prut u biblijskom jeziku označava pre svega disciplinu, vaspitanje i ispravljanje. Suština je da roditelj koji voli dete neće biti ravnodušan prema njegovom ponašanju, već će ga učiti dobru, postavljati granice i ispravljati ga sa ljubavlju. Hrišćansko vaspitanje nije grubost, već strpljenje, razgovor, primer i mudro ispravljanje. Zato ovaj stih znači, prava ljubav vaspitava, a ne prepušta dete samovolji.
Oh,
Slušali ste emisiju Pastirska pouka u kojoj na pitanje vernika odgovarao Jerej Denkrstić. Odgovore i pitanja čitali Gordana Jocić i Arsenije Vučković. Proizvodnja januar 2026.